มาต่อกันที่เรื่องของเทคโนโลยีและสุขภาพนะครับเวลานี้ Facebook เปิดตัวฟังก์ชันใหม่อีกครั้งนะครับด้วยการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อมาใช้ตรวจจับผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ว่ามีความเสี่ยงที่จะฆ่าตัวตายและก่อการร้ายหรือไม่นะฮะก็ทำให้เกิดความกังวลขึ้นเช่นกันนะครับว่าการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ว่านี้ก็อาจจะนำไปสู่อันตรายได้เหมือนกัน
ค่ะถือว่าเป็นความพยายามครั้งสำคัญของ Facebook นะคะที่เขาผลักดันเรื่องของปัญญาประดิษฐ์มานานแล้วและล่าสุดเขาก็ใช้ทดลองในเรื่องของการแก้ปัญหาสังคมเพราะว่าเรื่องของการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นประเด็นที่ Facebook ให้น้ำหนักมากเพราะปัจจุบันนะคะข้อมูลของทางศูนย์ควบคุมโรคติดต่อของสหรัฐหรือ CDC บอกว่าอัตราการฆ่าตัวตายนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและในสหรัฐนั้นถือว่าเป็นอัตราที่สูงสุดในรอบ30ปีด้วยและเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกเพราะว่าในแต่ละปีตอนนี้เนี่ยการฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆก็คือ1ล้านคนต่อปีเลย
แล้วก็มีการพูดถึงการฆ่าตัวตายโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เนี่ย
ใช่
เป็นช่องทางด้วยบางครั้งก็มีการทำอัตนิวิบากกรรมอยู่หน้าช่องทางนั้นเลยคือหน้าสื่อสังคมออนไลน์
เรื่องเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดในอเมริกาก็เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาคือคุณพ่อปลิดชีพลูกสาวแล้วปลิดชีพตัวเองทาง Facebook ซึ่งเป็นเรื่องสะเทือนใจมากนะคะเรื่องนี้เลยทำให้ทางผู้ก่อตั้ง Facebook เนี่ยใส่ใจเรื่องนี้แล้วก็โพสต์ข้อความออกมาเมื่อวันที่27พฤศจิกายนบอกว่าเขาใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยมาตรวจสอบความเสี่ยงหรือว่าบุคคลที่มีความเสี่ยงในเรื่องการฆ่าตัวตายโดยวิธีง่ายๆเขาใช้ระบบซอฟต์แวร์ทดสอบเมื่อเดือนมีนาคมมาจนถึงตอนนี้นะคะทดสอบจากการไปดูข้อความส่วนตัวแล้วก็การแสดงความคิดเห็นหรือคอมเมนต
์
รวมถึงการไลฟ์ Facebook อย่างที่เราไลฟ์กันอยู่อย่างนี้ทุกวันว่ามีสัญญาณที่บ่งชี้หรือเปล่าว่าคนนี้เนี่ยเสี่ยงที่จะทำร้ายตัวเองหรือว่าฆ่าตัวตายได้หรือเปล่า
คือสิ่งต่างๆที่ทิ้งร่องรอยเอาไว้ในโรคดิจิตอลเนี่ยบ่งบอกหรือเปล่าว่าเขาจะมีโอกาสฆ่าตัวตาย
ใช่แล้วพอทาง AI เนี่ยไปจับข้อมูลอะไรบางอย่างปุ๊บและเจอว่ามีความเสี่ยงตามการประเมินของปัญญาประดิษฐ์ก็จะติดต่อไปที่ผู้ใช้รายนั้นทันทีว่าต้องการความช่วยเหลือหรือไม่หร
ือ
ว่าต้องการติดต่อใครเป็นพิเศษหรือเปล่าด้วยการส่งรายชื่อสมาชิกในครอบครัวเพื่อนและคนสนิทเข้าไปเพื่อให้มีทางเลือกอีกครั้งนอกจากนี้เขายังให้เบอร์สายด่วนการป้องกันการฆ่าตัวตายที่สหรัฐมีเบอร์ติดต่อไปด้วยนะคะถ้าเกิดว่าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นก็จะส่งต่อไปที่ทีมงานของ Facebook ที่เขาดูแลเรื่องของการดูแลป้องกันคนที่จะฆ่าตัวตายได้ด้วย
คือจะมี3ระดับ
ใช่
คือ1คือเพื่อนและครอบครัว2ก็คือเ
จ้าหน้าที่ Facebook
ของ Facebook
และถ้าไม่ไหวจริงๆส่งไปที่เจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญเรื่องการฆ่าตัวตายโดยตรง
ครับผมได้ผลไหมหลังจากที่ทดลองมาสักพักแล้ว
ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ได้ทดลองเฉพาะในสหรัฐนะคะก็มีการยืนยันมาว่าสามารถตรวจจับความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายได้อย่างน้อย100ครั้งแล้วก็ถือเป็นความสำเร็จในขั้นหนึ่งแต่ในเรื่องนี้คือประเด็นเรื่องการใช้ปัญญาประดิษฐ์กับ Facebook เนี่ยเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมานานเพราะว่าอาจจะนำไปสู่ปัญหาที่ร้ายแรงกว่านั้นว่า AI เนี่ยใช่คำตอบหรือเปล่าในการแก้ปัญหาการฆ่าตัวตายจริงๆเพราะว่าล่าสุดนะคะบทวิเคราะห์ของ Fortune บอกว่านี่อาจจะไม่ใช่ไอเดียที่ดีเพราะปัจจุบันยังไม่มีแนวคิดสูตรสำเร็จตายตัวที่จะใช้ตรวจสอบคนที่มีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายได
้
ก็คือว่าจิตแพทย์เองก็ยังไม่สามารถคาดการได้เลยว่าผู้ป่วยหรือว่าคนไข้ที่มาปรึกษาแพทย์เนี่ยเขาจะกลับไปฆ่าตัวตายหรือเปล่าใช่
แล้วนี่เป็น AI เป็นระบบที่ใช้หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ด้วย
ใช่เป็นระบบอัลกอริทึมที่เขาใส่โปรแกรมลงไปโปรแกรมจะสามารถประมวลผลได้เหมือนจิตแพทย์จริงหรือ
นั่น
ก็เป็นคำถามหนึ่งอย่างที่สองคือการฆ่าตัวตายส่วนใหญ่ไม่ได้มีการเตรียมการมาก่อน
ครับ
เพราะฉะนั้นอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้แล้วการที่ Facebook เข้าไปแสดงความช่วยเหลือยื่นมือเข้าไปช่วยนั้นจะเหมือนเป็นการผลักไสให้ยิ่งทำการฆ่าตัวตายได้เร็วขึ้นหรือว่าเลวร้ายขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่า
ครับ
ขณะเดียวกันที่บอกในขั้นตอนของการติดต่อก
็
คือจะต้องมีทั้งติดต่อครอบครัวติดต่อเพื่อนสนิทแล้วก็ติดต่อไปที่ first responder หรือว่าหน่วยแพทย์ฉุกเฉินที่จะเข้าไปดูแลเนี่ยเขามีประสบการณ์ในการรับมือกับเรื่องแบบนี้หรือเปล่า
ครับ
เพราะบางครั้งครอบครัวอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคนที่มีความเสี่ยงนั้นเขามีความคิดอย่างไรตัดสินใจอย่างไรกระบวนการความคิดเขาเป็นอย่างไร
ครับ
เพราะฉะนั้นในการรับมือแบบนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายแล้วก็มีความเสี่ยงมากถ้าเกิดไม่มีประสบการณ์ในการรับมือ นะคะ
ครับ
และอย่างสุดท้ายก็คือการเข้าไปก้าวก่ายความเป็นส่วนตัวหรือว่าวิธีในการเข้าหาคนที่มีความเสี่ยงของ AI ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวอย่างที่บอกไปก็คือมันไม่ใช่ one size fits all ถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะมีการรับมืออย่างหนึ่งผู้ชายมีการรับมืออย่างหนึ่ง คนเอเชียมีการรับมืออีกแบบหนึ่งซึ่งหลากหลายและ AI จะประมวลผลแบบนี้ได้อย่างไร
คือเป็นเรื่องของความรู้สึกเรื่องของมีความละเอียดอ่อนความอ่อนไหวต่างๆดังนั้นเนี่ยปัญญาประดิษฐ์ยังต้องถูกตั้งคำถามอีกมากว่าจะรับมือกับเรื่องแบบนี้ได้หรือเปล่าก็ถือว่าเป็นดาบสองคมด้วยสำหรับข้อดีที่การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในเรื่องนี้แต่ก็มีข้อเสียตามมานะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องชั่งน้ำหนักกันนะครับ